through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, 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 þér ekki að dreyma kæri hlustandi hugabúrabolti með þér á þessu þriðjudags kvöldi. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér
Gunnar Geðarsson, komin úr æfingabúðunum.
Blessaður Gunni.
Sæll blessaður.
Hvernig voru búðirnar?
Herru Tálknafjörður, hann var að trýta mig vel.
Já, hvað voru stíin?
Um
helgina?
Þau voru nokkur sko. Það voru hérna, skal ég segja ég yfir meðalagi, þannig að þetta eru hérna 59 kvikindi þannig að það grænur út allt
Já, við vorum einmitt að tala það í síðasta þætti
Já.
Ég og gesturinn Össi Árnason Össi Árna ég var einmitt að hlæja því að þú hefði sett Brian M.B.M. og bekkin
Já, Guð blessi Liverpool
Já, það nefnilega Mo Salah spilaði ekki og hann datt inn hjá þeir 13 stig
Já.
En við hérna viljum byrja að minnast á hérna, styrtaraðalinn okkar Það eru að sjálfsögðu TIA Sport Travel, flottasta ferðaskrifstofa landsins Bónus býðu betur, Dillon laugavi rockbar, rocksportbar Og að sjálfsögðu potturinn og pannan og dúos Án þessara aðila, Gunni, væru við eitthvað minni?
Við væru minni.
Já, við munum sjálfsög gera þessum styrstaraðalum okkar góð skil í þættunum. Gunni, þessi umferð, hún byrjaði svolítið brösulega.
Já, hún byrjaði á yngu.
hún byrjaði á yngu.
Já.
Já, bara nákvæmlega þannig.
Það er taldið þannig sko.
Já. Það var bara fyrsta leik umferðuna var bara frestað
Já.
Vegna veðurs það var stormur þarna yfir Liverpool og Manchester og svæðinu þarna
Já, ég held líka bara guðunir þeir eru ekki til að sáttir við að bikarinn gæti farað þanga
og hérna en það var víst eitthvað svona smá vindur
Já
Na, góðu stormur en hérna þá ættu
við köllum þetta gólu hérna á Íslandi
við köllum þetta gólu hérna á Íslandi það er alveg rétt það er bara nákvæmlega þannig og þá ættu hérna leikmað þessara lið að mæta hérna út kvíldir í næstu umferð í Game Week hérna 16
já.
Og hérna og talandum hérna sko lífupúliðið sko og þetta var borgarslagur og Já. Þetta átti að vera sko að þegar að leikurinn fer fram þegar að mun fara fram þá verður þetta síðasti leikurinn á Goodison Park á þessum gamla sögulega velli
Já, það var mikið spenna búin að byggjast upp hjá báðum hennar liðum
Algjörlega og hérna og liðin útkvíld og lífupúliðið sko talandur liðupúliði, þeir mæta náttúrulega útkvíldi þá næstu helgi
Já.
Og mæta þar Fulham og vinir okkar í TIA Sport Travel þeir klikka ekki á því
erum með luxusferð
eins og allar ferðir og flestar seljast hratt upp á einmitt liðupúl Fulham kemur í heimsókn þetta þriggjanótta ferð og þetta er spurningum að rökkva eða stökkva Gunni núna
já.
Þú veist það kortir jól og að drekki í sig jólastemninguna
bestu ferðunar eru svona bara svona spontaneous bara þvæla sko.
Heldur betur, Já. Ég hef nefnilega farið í nokkra þannig ferðir og þetta er engi smá ferð sko, því að það er gist á hérna Novotel hótelinu sem er 4-stjörnu hótel bara í miðborg Liverpool Og þessir miðar eru sko Premier Club Hospitality miðar, þetta er bara VIP sæti og hérna aðgengja gestastofu fyrir og eftir leik og veitingafylgja.
Já.
Þú veist, þetta er klikkað.
Þetta er náttúrulega bara briljant og það er ekki oft sem þessar ferðir eru á lausu.
Nei, það er nefnilega máli, það er nefnilega uppselt á sko leiki á næsta ári sko, það er uppsett á Liverpool Arsenal í byrjun maí og svo lokaleikin að sjálfsögða löngu voru uppsett á hann á Liverpool Crystal Palace þannig að þystir Liverpool stuðningsmenn ættu bara, þú veist, að stökka á þetta
Já.
Ekki og, spurning
og gaman að koma fjöruskyldun og óvart að ringi hennar frá Liverpool og segja kalli komin að leik
Já, ja, bara nákvæmlega þannig og hérna, þú veist, bara svona kortri jól og Liverpool á topnum og eru besta lið Englands þú veist þessa stundina tablan lígur ekki, Gunni
Já, já, ég enn og aftur neita ég að svara sunnum að hafa lögfræðing með mér eins og ofta áður en jú, jú, þeir eru restir þessu staðinir
alveg frábærir og hérna núna bara lag fyrir þig kæri Liverpool stuðningsmaður að stökkva á þetta og hafðu samband bara á tiasport.is fyrir nánari upplýsingar Gunni
Yes sir
þá byrjuðu leikinni klukkan 3 á laugardaginn
Já.
Og förum bara á Villa Park í Birmingham Það sem að maður sem skildi liðin að þegar að Southampton kom í heimsókn það var John Nokkur Duran Kólumbíumaðurinn
Eitt besti varamaður deildarinnar sem að hérna fekk reyndir að byrja inn á og hann bara skorar, hann skorar og skorar alltaf
Hann gerir það og hérna og í þessum töluðu orðum þá er hann að fara að reyma á sig skóna í kvöld í meistaradeildinni og móti Leipzig
já.
Þannig að hann mun koma eflaustu sögu í þeimleik
Ég held að sé nokkuð ljós sko
Já og þetta svona leikmaður við vorum með að tala hennar leikmann Össi mikill Liverpool maður, hann vildi þetta var svona drauma framherinn hans í Liverpool, hann vildi losna við Darwin Núñez og það var John Duran sem var á óskalistanum
Já, ég get alveg séð það sko
Já, ég held að myndi passa líka í Arsenal
og hann er líka, þú veist, hann er ungur hann verið sætta sig alveg við að vera að koma inn að bekknum og er að skila bara því líku En þessi leikur var alveg hérna ekki drosa fyrir auga, sko.
Nei.
Þú sér það að sáþóndan þeir náðu ekki einu skoti á markið.
Akkurat. Já, þannig að úrslitum voru fyllilega sangjönd.
Já, algjörlega, sko. Þetta var hérna bara, þetta var, og maður leiksins var bara John Duran.
Já, algjörlega. Förum bara beint í næsta leik. Það sem að Víi Brentford manna er svakalegt þarna á heimavelli.
Já.
Þeir eru held ég með bara eitt besta heimavallar árangurinn í deildinni af öllum liðum þeir vinna nánast alla leikið hana á sínum heimavalli
Já og líka bara gaman að sjá hvað Thomas Frank er búin að gera við þetta liðið, hann er búin að fá að vera með þetta núna eitt alveg góðan tíma og bara magnað hvað hann er að, já hann er að gera bara, og sjá MBM og vissa að spila saman
Já
Tengingin hjá þessu tveim er bara ótrúleg mm-hmm.
Og Brian Mbeumo og hann minnir á sig eins og segunni, hann búin að vera í smálægð en þarna dúkkaði hann upp og fyrsta
Já, búin að henda honum á bekkinu, búin að gefa stuð upp á kallinum og allt sem ég gerir í þessu fantasi ég bara bull það var svo sem hann vita mála hann myndi gera eitthvað sko
já, En þú varst heppin, hann dattinn
fyrsti
maðurinn
á bekk
og en marki hjá honum
Þetta
var styrla. Algjört konfekt þetta, hann var bara svona eins og skíðakappi í svíi svo plantar hann bara upp í vingilin þetta var svo flottar hreyfingar
já.
Og einmitt líka svo átti hann þessa glæsilegu stóðsendingu þarna þegar hann setti Kevin Shate hann í gegn í setniháleiknum
Já, það nýi, þetta sem er allt henni byrjar að skora hérna hjá þeim
einmitt.
Ekki búin að skora allan vetur og allt henni tjóktu okkar hann upp
Já
En hennar sko, þeir komast þannig eitt nú lifir og þá er náttúrulega annar hennar framherjur sem er náttúrulega sjóðandi þessa dagana að Ísak, þrem myndum setna þá bara jafnarleikin
Já
mm-hmm. Og þetta var með til hennar vissa gerir hennar markana já, bara hennar framherja mark á 2008
Já
og hvað, fjórum myndum setna þá er Harfi Barnes búin að jafnanda
Já, þetta var algjör veistla
Þetta var svo bortinni sko mm-hmm. en síðan siglaði þessu brein
Já, þið gera það og hérna Flekken, skrá stóðsending
já.
Á hérna Collins
já,
þannig að þeir sváu þarna svolítið, Newcastle þetta er svona, þeir Newcastle liðið aðeins kunni, þeir eru aðeins að leka eða ekki þetta aðeins að leka þeir eru bara að leka svolítið
mér er búið að finnast það bara í allan vetur mm-hmm. að þeir eru ekki með 90 mínuna bara athygli
mm-hmm.
ég held að sé allir með athygli hátíðan og bara enginn á lifjum
Já, þetta er svona þetta er óvanalegt.
Já.
Við svona þetta skipulaða Newcastle undir Eddie Howe. Sérstaklega varnarlega sko.
Já, en sko ekki þetta árið.
Mm-hmm.
Í fyrra. Mm-hmm. Var þetta stórkostlegt lið.
Já, ég segi það.
Þetta er eitthvað allt annað lið. Þeir eru búin að ég veit það, ég er búin að horfa mikið á spörsleikjum svona.
Já.
Vera bara upp og niður og hægri vinstri og engin regla.
Já, einmitt. Akkurat og hérna þetta var bara sangjart sigur hjá Brentford.
Já, heldur betur.
Þarna í þessum leik Gunni förum yfir á Selhurst Park þar sem að Crystal Palace tók á móti Manchester City.
Já.
Sagan svona hefur verið með City í þessum viðurögnum. Crystal Palace Manchester City og hérna fyrsta þrennan hjá Erling Haaland komum mitt á móti Crystal Palace mitt.
Já, já.
Hann skoraði þessum leik, Erling Haaland, gott skalla mark.
Já.
En,
skorar á 30 stuðu og hann er að jafna leikina já. Og Mjúnas búin að skora hann áður.
Akkurat.
Og þarna leið mig vel sko, þarna ég náttúrulega búin að vera með hann bara át og kaftin, ég svo þröskur, ég bara get ekki verið með hann.
Já.
Og ég sá hann fyrir mér að hann var að fara að læði inn þrenninu, komið mark í fyrirhálleik.
Já, mitt.
En nei.
Nei.
Það fór ekki. En ég skal samt segja það að City voru flottir í sér leik ofta tíðum.
Já, já.
Og maður sá alveg svona það kom svona glampað aðeins í svona hvað þeir geta gert.
Já.
Og hérna en hérna, já, þetta mér varst þetta bara skemmtulega leikur.
Já. Lenda tvisar undir í svona leik hérna Lacroix skorar kemur Palace aftur yfir í 2-1 og
já.
Rico Lewis jafnaði þarna með fínu marki.
Já.
Svo fekk kallgreið Lewis setna gula, náttúrulega réttilega hann fer hérna í glæfralega tæklingu á spjaldi.
Já, mjög glæfralega
og,
sko.
Og hérna, og náttúrulega bara sangjant setna gula og raut og...
Já, en það ljóta við að sko fyrra spjaldi var bara ykkur, það var bara eitthvað að rífa kjaft sko.
Já, emmitt.
Það var bara eitthvað að mótmála.
Já, það var dýrt.
Já, hann er ungur strákur, hann er ótrúlega góður sko.
Já, hann er flinkur algjörlega og hérna en já, úst liðin náttúrulega reyndu sitt í reyndi en einum færri var erfitt að hérna ná inn hérna sigumarkinu á móti kannski svona, já, frekar sterku palasliði og þeir voru ágætla skipulæðir.
Já, þetta byrjaði nú ekki drosa vel hjá nú Ólíu Klastnir sko og hérna enda var náttúrulega taka við liðið þar sem að höfst, aðal sóknamaðurinn eða var horfin úr liðinu.
Akkurat.
Og þetta búið að vera brösilega tjánum en hérna ég segi kannski hvað sem ég var komið tilbaka eða ekki skilur en hérna þetta var bara ágætis leikur, þetta var bara bæði liða sína góðan fótbolta og hérna maður hefði samt vilja sjá til, bara hvernig meistara heppnin hún fer og mannstir sitt í, þeir gátu ekki tapaleg.
Akkurat.
Og núna hérna í lok leiksins þá er hann hérna Doku á leiðinni sókn og ég er bara einn á móti varnamanni en inn á, þú veist, og þá er flauta til leiksloka.
Já. Akkurat.
En þegar heppnin er með þá hefði, þú veist, ábla fengið að halda áfram.
Já, akkurat.
En þetta er bara, þú veist, þetta er bara svona, það er ekkert að ganga með sitt í núna þessa dagana.
Nei, mitt, og Crystal Palace menn náttúrulega miklu sáttari við stíð með að við bara hvernig þeim höfu gengið.
Það bara byrjaði vel bara þessi sending hjá Ulhjúsi í byrjun leiks á átti Mjúnes var bara, sko, konfekt sko.
Já, hann er með báða stóðsending
já, 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 já.
Hann átti hann hotspinnuna líka
já, já.
Hann var flottur Vilhjús og náttúrulega efstur í bónustegakerfinu hjá þeim.
Já.
Kom úr óandri átt hann við litli hjús, en hann er bara áttu hundur
hann er það
og, hérna, og bara já, glæslegt stig bara fyrir Palace. Þá komum við að seinni passleiknum Gunnar á Old Trafford í Manchester þar sem að þínu menn í Manchester United tók á móti Nottingham Forest.
Já, Adam var ekki lengi í Paradís, tvær mínútur.
Já, það voru tvær mínútur.
Já.
Það voru ekki liðina, það voru ekki komnar tvær mínútur á klukkuna þegar að Milan Kovic stangar hann hann inn á mestönginni. Gunni, hvað er hægt að segja? Af hverju er Lisandro Martínez settur á hérna Milenkovits?
Ég veit ekki, hann er cirka 2 metrum stærri
Já, hann er einhverju tveir metrar Milenkovic og hann er hvað rúmlega 1.80
sko eins og í Martínez Birka Martínez, hann er sko ótrúlegt bara svona lím í vörninni hjá United og bara þegar hann vantaði, maður sá bara hvað hann vantaði og hann ég held hann sé fullkomi varnamaður í allt nema vera að dekka hornspyrnur.
Já, sérstaklega mun stærri mann.
Já, mun stærri
mann. Já, sko. Ég meina hann náði hann upp í brjóskassa.
Já, þetta var aldrei sén sko.
Já, en þetta var hrikalegt að hérna lenda hann undir svona snemma.
Já.
En svarið hjá United var ekkit slæmt.
Nei, nei.
Haulund jafnar hann.
Já.
Og gerir það vel og United er eiginlega alveg sko ofan á.
Já, í fyrir hálfleik.
Já.
Í þrjóna, já.
Já, fram í hálfleik og svo bara
þeir komu ekki út í sinni hálfleik.
Nei, svo eru bara tvær gjafir hjá Onana.
Já.
Þetta var bara hann átti náttúrulega að taka skotið þarna hjá Gibbs White. Þetta er bara beint á hann. Þetta er virkilega slægt.
Þetta var eins og þetta væri sko ef hann hefði verið mútað.
Já.
Til að láta skora hjá sér.
Já.
Það hefði mér fundið þetta að vera illa leikið hjá honum.
Þetta
var bara fárálegt þetta skildi að því þetta er atvinnu markmaður í úrvalsdeildinni.
Það var lagstur niður einhvern veginn.
Þetta var samt svo lúðalegt sko, þetta var svo fárálegt.
Þetta var alls ekki gott.
Nei.
Þetta leiti illa út fyrir hann kallinn og þetta var ekki búið.
Nei.
Því að skallinn hann hjá Chris Wood eftir fyrirgjöfuna hjá Gibbs White, hann sveið svona, það var eins og hann væri bara 15 mínútur hann í loftinu.
Nógu tími og þeir eru hann að þrýr United menn sko að einhvern veginn flækjast fyrir koraðurum á línunni.
Já. Og án hann ekki fljótur á
nei, og bara þú veist einhvern veginn sýndi ekki bara þú veist áraðinni að stökkva boltan og bara hirða þetta.
Já, algjörlega.
Þannig að þú veist en burt sé frá því að ég sé alveg hvað er að gera sig á United, ég sé alveg svona breytingar.
Já.
Og ég er ekki, þú veist ég er ekki tóka bjartsýtt fyrir þetta tímabil en ég ætla að vona hann að fáið smá sén sko það vona þetta mikli ekki höndunum á hann öllum stjórum sem hafa komið til United en hérna en ég, þú veist, maður sá alveg þú veist að Bruno hérna, þú veist, með hrikara slæma sendingu og Jóru hérna nýji varnamann hjá okkur ekki gott, góðu leikur hjá honum en síðan sá maður alveg svona bara svona glitta í bara flott að spila minnsku og eitthvað sem maður ekki búin að sjá í daldur tíma
já.
En bara heppnin ekki með okkur
nei og hérna þetta voru
og ekki Nottingham Forest voru bara þú veist þegar bara áttu skila að vinna leikin
já þetta voru náttúrulega bara snembunar jólagjafir hjá Onana
já
þessar tvær
það var hana. Bara algjörlega sko hann bara tapaði leiknum
já og hérna en Amorim fær klálega tíma það mun náttúrulega
það bara verður að gerast
já það, þú veist, næsta sumar 25 það er kannski svona verður meira að marka og taka svona þegar hann fær sína leikmenn inn í þetta kerfi og þegar hann fær að losa leikmenn út eins og við tala áðugunni
já.
Þannig að þú veist og náttúrulega virkilega sterkur sigur hjá hérna Nuno Espirito Santo og hans sveinum á Old Trafford
hann var sko þegar hann var látið fara hjá Wolves það var að gera flotta hluti með þetta lið
já.
Þetta er hörku þjálfari maður sér það bara strax hvernig hérna, breytingarnar hjá hann verður bara
já, Tottenham sótti núna frá Úlun, var það ekki málið hann bara já, hann var látið fara en hann var á lausu og Tottenham réðan manstu og hann var bara svo stuttan tíma hjá Spurs, þetta gekk ekki upp hjá Spurs
já.
Ég hef alltaf verið hrifin af heila andan
mjög flottur
alltaf, hann er flottu kall og hérna já, virkilega góðu sigur hjá Forrest á Old Trafford Gunni, förum yfir á sunnudaginn
Kreifin Kottis og horfa málningu þorna
já, var það Gunni?
Já, ég, það ekki
þegar að Arsenal kom í heimsókn og mættu fúlam
já
en hvað hérna já, mér fannst við vera svolítið svona fastir Arsenalmenn í þriðja gýri í þessum leik, allan leikinn lenda undir í þessum leik og Fúlan kennst yfir á breikinu Raúl Jiménez, gerir þetta vel gert hjá honum
já.
Og ég veit ekki
hann kann að skora sko.
Já, hann tók hann að flott laup
hann slúkta vel.
Já, hann tók flott laup hann aftur fyrir Kivior sem var að hérna að leysa Gabriel af í vörninni.
Já.
Og hefur svo sem gert það ágætlega og hérna, mér fannst nú reynda William Saliba, hann átti nú ágætlega mér fannst hann hika hana hann, hef, hann átti sjens á að fleyja sér í tæklinguna fyrir fyrir skotið, en hann var klókur Jimenez, hann hlifti strax af
já, já.
Og bara þetta var mjög svona framherja slút og þeir gera þetta vel svo liggja þeir svolítið bara tilbaka Arsenal er mun sterkari aðlinn í leiknum
En ég þetta ekki bróðið þannig að lið sem er að mæta Arsenal, þeir eru bara að hæja leikunum og bara svona að reyna bara að svæfa hraðan í þessum liði
Mér fannst Fulham gera það bara mjög vel
Já,
í þessum
ég, leik Ég er að segja það sko, en það eru Arsenal búin að vera alveg smá læði núna síðust leiki
Já, og líka bara það er svo þétt leiki búið að vera núna undarfarið
já, já.
Þetta var þriðji leikurinn á einni viku hjá liðunum og Arsenal fekk sólarhing í hvíld á Fulham Fulham var að spila á fimmtaskvöldi Arsenal á miðvikudaskvöldi Það munar þetta
já, já.
Alveg klárlega og þess vegna sko finnst mér óskiljulegt á hverju Arteta notar ekki breiddina betur
Hann virðist ekki treysta leikmannum
Nei, það einn leikmaður sérstaklega sem að kemur upp í hugann og við höfum nú talað hann það Raheem Sterling Til hvers var Arsenal að fá hann?
Ég, sko, ég man bara þegar hérna þegar Liverpool en að selur hennar leikmann til hérna City
Já.
Ég hélt að City var að fara að kaupa bara eitt besta hérna bara leikmann, bara England sem England hefur átt sko,
Já.
Hann var það spennandi biti og hann var ótrúlega flottur hjá City
Já.
Sem fyrir þetta Chelsea og það gerir ekki neitt en hann búin að spila með öllum fjórum Já. Liðunum hennar
og
það ég varst ekki um að þessi hæfileg og hraðin í honum, þetta er hann ennþá
algjörlega
það bara að fá traustið
Já, hann þarf að fá mínúturnar og hérna sérstaklega mikið álag og það er spurning hvort hann fái hérna trausti núna í meistaradeildinni á morgun Já, William Saliba hann jafnaði hennar leik og hérna og gerði það bara vel og skoraði hann í öðrum leiknum í röð og hérna og Arsenal svona voru meira með boltan voru reyna að koma inn þessu sigurmarki
Já, þú sér það að Fulham þeir eru með tvö skot bara þú veist yfir allan leikinn bæði á markið og eitt inn
Já
Þess, og játefli skilur
Já, þess heldur þó svekkjandikunni að ná ekki að vinna þennan leik og Martinelli kemur hann inn þú bara getur þetta er bara algjörlega bannað að láta nappa sér svona í rangstuð eins og hann var hangandi í línunni hann er það eldfljótur svona fljóti menn eigi ekki að vera á grensunni svona
þeir
eru bara verða bara að passa línun
þið heldur þennan Saka hefði náðu að stela sér
já,
ég, alveg undir lokið
ég
sko.
Gjössalega, ég misti mig
já,
ég bara fagnaði þess eins og óðu maður og svo maður, þá bara kom var kallaði inn
en maður leiksins á mínum mati var samt hérna teknaræs, mér fannst hann
hann var virkilega góður þessum leik
að sjá, að bara fá, að vera bara að fá hana mann aftur
já
að það getur ekki klikkað með sko.
Hann er svakalegur og vinnusemin
já.
Og bara kofera svo svakalegur
hann er bara endalaust að sko
já, alveg þyndalaus
og meðan hinn liðin er að reyna að svæfa Arsenal þá er hann að reyna að halda þeim að gæti
já, og þessar hotspinnur hjá mannin
er bara ótrúlegt sko
stór hætta já. Sem skapast þarna og náttúrulega jöfnunumarki og hann náttúrulega kemur eftir hotspinn
algjörlega,
frá honum.
Algjörlega.
Já, og hérna en á sama tíma í fyrra í desember mánuði, milli jóla og nýjós nóttu komu nei, þá tapaði henni Arsenal fyrir Fulham, 2-1 töpuðu tveim leikum í rauðatn á síðasta tímabili og það er svolítið fór með deildina fyrir Arsenal þannig ég lít svolítið á það sem kunni, eitt stig
Já.
Það er svona bara eins og eitt fugl í hendi betri en þrýr í skói
og sér næsta ár, þá vinnið það
Já, mögulega.
Já,
mögulega.
Kappa, já, það blir sigur.
Já,
er ekki flókið.
Já, en hérna Fulham geta vel vunað.
Já, heldur betur.
Eftir að hafa verið að spila þannig á fimmtaskvöldinu og hérna, já, og liðin skildu jöfna eitt eitt.
Og Fulham bara miðað deild, bara í tíundu seti og
já.
Var sinna hana í þriðja.
Já.
Aðeins að þetta aftur úr.
Já, okkur að þeir þurfa aðeins að spýta í.
Já.
Arsenal.
Bara heldur betur.
Já. Er við förum á hérna Portman Road í Ipsits kunni það sem að þetta leit ansi vel út fyrir heimamenn
Já.
Í Ipsits bara lengi vel þegar Connor Chaplin hann kom þeim yfir í svona leik og hérna, það leit allt bara ágætlega út.
Já, og
ekki tala um það.
Einn ódýrasti varnamaður í hérna í fantasy leiknum með stóðsendinguna
Cameron Burgess.
Já. Kostar 3,9.
Já, hann fékk traustið eftir að hann fékk ekki hann var settur, hann var ekki leikmannahópnum í leiknum þar undan.
Nei.
Og það var þessi brandari sem ég glemd að minnast á í síðasta þætti að ég tók hann nefnilegin.
Já, ég apaði eftir.
Já, en hann skilaði, þú veist, já, hann þakkaði traustið.
Já, hann var bekknum með mér samt, sko.
Þetta já, ég fekk 4 stig inn fyrir hann.
Já.
Þannig að, þú veist, og gott líka, hann á 3,9, eins og segir.
Já.
Og
þetta var einmitt líka bara þarna hérna eins og Onana í United leiknum að þarna tók bara Mjúrik og stalsenunni.
Já.
Mm-hmm. Þannig að markmaðurinn hann bara þetta var bara hrikalegt bara klúður
já, það er nú ekki fyrsta skipti
Nei.
Hjá Karl Greinu ég
heldur betur ekki sko
já, en talandi um inkom hjá Dango Utara
já.
Svakali inkoma
það er bara stóðsynning
og
mark
já, og hérna og þvílík inkoma hann náttúrulega bara hann snýr þessum leik fyrir
bara heldur betur
að því að það var svona ekkert sem benti til þess að Bormoð var að fara að fá eitthvað útrúsleik.
Nei, en það sko, það Mjúrik hann með 3 í einkun eftir hann leik.
Já.
Það bara algjör fall einkun og hann átti að gera miklu betur bara í báðum færan bara.
Já, algjörlega. Og hérna, en rosalegu sigur hjá Íra Óla og félögum í Bormoð.
Já.
Fylgja eftir hérna frábærum sigri á hérna Tottenham með þessum sigri svona að það bendi ekki til þess að þið var að fara að vinna hennar leik
bara enga veginn sko og hérna en ég samt, þú veist, þeir eru í 8. sæti og hérna, mér fannst þess að þeir væri eitthvað komnir herra en þeir eru hann bara rétt fyrir neðan en þetta er samt, þú bara frá
stutt á milli,
4. sæti upp í 12. sæti þetta er bara, þetta er ykkur 3-4 stig sem er að skilja hann bara ótrúlega þétt hann sko
já, akkurat Dango og Tara með 3 bónustig, efstur í bónustigakerfinu engin furða og 3 bara rosaleg stig herru, förum á King Power Gunni það sem að Brighton leið að koma í heimsókn og þetta leit líka bara ansi vel út fyrir Brighton þegar þeir komast þannig 0-2 í svona leik og hérna það bara Tarik Lamptey, þvílíkt markjá litla manninum bakverjunum, snakkarlega
hann var algjör sko fantasi kallið með því hvað er því hitti fyrir eitthvað
jú, akkurat
og séðan núna bara er hann svona inn út úr liðinu en er hann myndur ótrúlega teknískur og snöggur sko
já.
En kannski ekki allt og góðu varnamaður
nei, ég mitt en hann hefur hann gríðalega hraða og það sem
ótrúlega hraður
já, það sem hann hefur verið náttúrulega glíma mikið við meðsli
já,
hann hefur búin að vera svolítið
hann búin mjög meittu bara sístu 2 ár
já, akkurat og hérna þetta var ríkalega flott mark hjá honum hann og Jankuba Minte
já.
Kemur hann inn í seinni hálfleik og virðist vera svona bara að fara með leikinn langleiðina fyrir Brighton kemur þeim hann í 0-2 gerir þetta vel og hérna en það má aldrei afskrifa lestilega og sérstaklega eitt mann, Jamie Vardy
já, hann er magnaður sko, hann er með Markus Tósendi
já, hann er svo mikill refur í boxinu sko.
Hann er 39 ára
já, hann er svo mikill refur hann, já, minka munir hann með listilega vel slúttað hjá honum
og líka skilust, hann er að spila í úrvarsdeildinni heldur hann sé komin með hvað er hann með, maður sjá
Hann er með ágætis tölur, með eitthvað 4-5 mörk og einhverja stóðsendingar í, hérna, til viðbóta við það og þessi stóðsending hjá honum hann og Bobby Reed það var bara geggja sko.
Herru, hann er með 6 mörk
og 3 stóðsendingar þetta er bara flotta tölur
og hann er að spila 90 mínútur í allt
já, ég meina það eru einhverja 4-5 umferir þangað til að hérna, tímabil er hálnað
þannig
að úr, hann, já, já hann er bara í hörku standi og
þú veist, þetta var svona, og bara fyrir sko áður hann kemur í úrvarsdeildina að hann einhver 2-3 árum áður þá er hann bara eitthvað svona bara bumbu kall að geta hamborgara og bara, þú veist, einhverju ruggli skilur
já, já.
Hann er þvílitt late bloomer
já.
Og hann er ennþá með hann að hraða hjá sér
já.
þegar hann tekur þessi bretti, þetta er fáröld að horfa að gaurin.
Já, hann hugsa vel sig og hann drífur þetta lestelið heldur betur áfram.
Já, já.
Og hérna, og Van Nistelrooy þín gamla hetjakunni hann fagnaði þetta vel og hérna, þvílíkt stert stig úr já, því sem komið var.
Bara ótrúlegt.
Já, og hérna, og varði klárlega hann, með þrjú bónusti 44 stig hann í bónusti að gerinu og virkilega, virkilega góðu leikur hjá Jamie Vardy og hérna talandi bjargvætt
já.
Þannig að erum við förum í stórleik umferðarinnar þetta er eitt flottasti og skemmtilegasti leikur bara sem að ég hef séð bara það sem af tímabili
ég bara vorkinni
Tottenham
aðdáund bara þurfa að horfa á þessa þvæl
já, ég hérna fór í góða greiningu veit, ég kem kannski inn á það eftir ég hitt einn í dag og hérna og búin að tala mikið við hérna besta vinn minn líka og hérna með þetta og hérna og þennan leik og hérna þarna eða svolítið kom líka í ljóskunni í þessum leik að það skipti miklu máli að fá sólarhing að fá einum degi meira í kvíldir eða svona þétt leikið það sást þannig, sástu það ekki í síðari hálfleik?
Nei, tóttina meir bara þú veist, þeir eru eitthvað þeir eru bara eitthvað þeir mæta bara eitthunni þeir eru atunum menn og þeir eru tíma byrja ekki hálfnað þeir eiga nóinni
en þriðji leikur á einni vikukunni og þeir eru að glímaðu meðsli vantar upp á breytin og Chelsea fær dag á það og það munar ok, Tottenham kemst í 2-0 í þessum leik og eru bara algjörlega on og í fyrri hálfleik og það voru þeir það algjörlega. Þeir voru algjörlega on Chelsea voru ekkit alls slagi, þeir voru flottir líka og hérna og þetta markarnar og svo langi bara virkilega gott mark
það,
og Kulusevski fylgdi eftir hana og það, þeir voru konni bara í 2-0 eftir tími innan leik
Kulusevski, mér stann til þess einn af þessum gaurum að frá því að vera með svona heimsklassa leikmaður yfir í bara svona annar delda leikmaður
detta niður,
já, bara svona, stöðuleika já, bara kannski svona einn af hvernig trem leikjum þar sem hann er sturlaður leikjum sem bara hverfur
já, það eru náttúrulega fleiri leikmenn þannig líka eins og Vespi Suma miðumar hjá þeim hann á kannski stjörnuleik og svo dettur hann niður þessu milli þannig að vanta stöðuleika Jadon Sancho hann minkar hann að munin með virkilega góðu marki og kemur Chelsea svona fyrir alvöru inn í þennan leik og þá sprengist þessi leikur upp við þetta marki á Jadon Sancho og þessi leikur hann var bara, þetta var bara bortennis leikur.
Já, þetta var ótrúlega skemmtulegu leikur.
Já, og við þetta markeila hjá Sancho þá svona kviknar svona fyrir alvöru á kól nokkrum palmer.
Hann er svo mikið bullir.
Þvílíku töfra maður, sko. Og hann var náttúrulega bara hann hendi met í þessum leik.
Já, hann er hvað, 15 víti í
12 víti í röð.
Nei, 15 eða ekki.
Nei, þetta var 12 vítaspirna sem að skorar í röð. Hann bætti með fór yfir Jæja Túri
hjá
Manchester City hann er búin að skora 12 vítaspyrnum í röð og hann var ískaldur hann í seinna vítinu hendi bara í panenga
bara í miðjan bara,
hann hendi bara í panenga spyrnu í mitt markið þetta var rosaleg
og hann vissi sem hann var að fara að skora
já. Hann er ískald svo fyndið, Cole Palmer lítur út fyrir að vera bara eitthvað svona tölvunörd sem vinnur hjá Advani Þú myndir mæta honum eitthvað út á götu
aldrei
og eitthvað sem kannski vissi ekkert mikið fótbolta aldrei. Hann myndi aldrei
ekki sinns
gíska á að hann var í fótboltamaður en svo er hann bara einn albesti knattspyrnumaður í heimi í dag
hann er bara þú veist, ég er í deildin í dag Sala set hann í fyrsta og ég set hann bara bent í annars seti
Palme bara nummer 2
unglingur sem að sitt í seldi
Það getur notað hann í dag
Heldur En ég er ekkit vissum hann hefði sprungið hann út sko. Þetta er hann kemur út sko, hann kemur hann í fyrra sko, og hann er bara tjálsýlið Það var engin góður í tjálsýliðinu nema hann
bara dreif liðið áfram
Hvað kostaði? Hann kostaði 5 í leiknum
Já, tjálsýliðið bara á síðasta tímabil var bara one man team
bara
Cole Palmer
og tótt hann núna í þessum leik hann var ekki eitthvað fullkomin og hann skorar bæði mörkinu bara úr vítaspyrnu en bara spila mennskan hjá honum sendingarnar, mm-hmm. lest hvernig hann lest leikinn, hreyfingarnar hjá honum
Já.
Og þessar vítaspyrnur eru bara, þetta var, hann rosalegur
hann svakalegur og talandi rock og roll leikmann og rock og roll jól þá náttúrulega Dillon Gunni,
já, já.
Það rock staður,
það alveg rock
staður og talandi rock og roll jól Gunni, þú veist þá það bara, þú veist þá það bara Dillon og klárlega Dillon og það nefnilega sko góð dagskrá núna núna í desember mánuði, ég ætla bara að finna þetta hérna bara, við skulum bara finna þetta hérna
að það líka, að smá munur á Palmer og hérna
og Sala
nei
og Dillon
já.
Hver er hann, hvað er með það
sko, Palmer í öðru seti Dillon í fyrsta
wow.
það er bara svoleiðis dagskráin nú bara þannig að hérna á fimmtudaginn þá náttúrulega Beggi Smári í blúsnum 12. desember byrja klukkan 9 föstudag 13. þá eru fógetarnir og á laugardaginn 14. des klukkan 9 þá nefnilega byrja jólatónleikar með Kristó og Karl Henry
á blúsjól
Já, heldur betur og svo ertu bara komin yfir í miðgudaginn í næstu viku, þá ertu komin þá Siggi Pop mættur og svo bara, þú veist, þetta bara veislan heldur áfram herrið á Þorláksmessu, við erum að poppa með þetta upp hérna þá það Krummi og Bjarni
já,
þeir eru mínus Þorláksmessu, Þorláksmessu tónleikar sko. Þetta voru geðvegt sko.
En hefur okkur efnu að fara hana?
Öll Við öll höfum efni á að fara á Dillon því að það frítt frítt, inn. Það frítt inn
Það frítt inn
Það fara svo leiðis og hérna Cole Palmer klárar hérna Tottenham liðið
Já, já, Tottenham bara klárar sjálfa sem maður
Já, sko, svo tölum aðeins Tottenham liðið eins og ég, við vorum byrjaðir á hérna í byrjun
Já
Ég hitti mann í dag Harður Tottenham aðdáandi og hann var orðin dóldi, hann var að gefast upp á því sko, að Tottenham liði væri ekki að spila vörn að þeir væri bara svona all guns blazing
Já.
Væri hátt með liðið og þetta væri svolítið svona barnalegt að geta ekki spilað eins og í stöðunni 2-0 okkur að detta ekki niður og reyna að halda þú veist, í staðin fyrir að vera bara gal opnir og halda áfram að spila sem bolta í staðinn fyrir að vera nota skynsemina spila varnarleikunni eins og þeir eru líka þekkti fyrir að liggja tilbaka og þeir eru stóra hættulegur á breikinu
sko, vörnin hjá Tottenham hefur aldrei verið talin eitthvað rosalega góð og hérna, og búið að vera bara hálf brotett núna í allan vetur
Já, þeir verða að einbeta sér að varnarleik
Já, ég veit það, en þú ert ekki að fara að tefja þannig fyrir hálfleik og ætla að fara að liggja vörn til að halda eins marka ég er ekki að sjá það
Nei.
Ég hef svo oft séð lið detta niður og ætla að fara að halda fengnum hlut
Já.
Og bara tapa
Já, en það er samt svo rökréttir út að spila þriðja leikin á einni vikugunni og Chelsea hefur sólaring á þig
Já,
og þú ert komin í forskot og ég tala nú ekki þegar þeir voru tvö nú lifir en já, það er náttúrulega hægt að vera vitur eftir
Já.
Myndavélarnar fóru upp í stúku á Daniel Levy, stjórnarformann Tottenham,
já,
hann var nú ekki í góðu skapi
fílusvipu með stóru F
já, með stóru F og hérna heldur að Postecoglou sé á þremur síðustu leikjánum sínum, hann verður bara ná í úslit
já, ég bara hann blekki tiss á því sko
já, hann Þetta hefur ekkert miklu fólum
gert að ganga hjá, líka bara þú Tottenham Það er ógætlega gaman og horfa að spila og það er bara ótrúlega flottir framherjar hjá þeim og bara liðið oft og síðan bara kemur eitthvað allt annað liðið næsta leika eða bara í hálfleika og bara, það er bara kann enginn að spila
Já.
Og þetta er bara allt og mikil sveifla hjá einu lið,
Já.
Þetta er bara fáralegt
Já.
Og hérna ég held samt að hérna að Kukar Eiga hafi líklega stólið bara sjóunni í
senunni
Já, með allavega hérna skórnirnars
Já, skórnirnars
Þetta var bara eins að vera skautum Það var allir í takkaskonum að hann Það var bara skautum
Enda endu þeir í ruslinu
já. Þetta var bara fáröld að sjá þetta
Hann þakkaði bara fyrir sig og hendiði mjög ruslið
Já.
Þeir gáttu grínast eftir hennar leik eftir að hafa lent 2-0 undir en svo Mareska og félagar í Chelsea þeir ná að setja smá pressu á Liverpool og minguðu forskot Liverpool í 4 stig en Liverpool á leik til góða vissulega Gunni mándagsleikurinn það sem að Lopetegui blöðin allir fjölmiðlatölu en það þetta væri leikur sem að yrði að vinnast fyrir vestam hann vannst 2-1 og Jarrod Bowen nokkur, hann minnir á sig með Marko Stóðsendingu í þessum leik og 3 gríðarlega mikilvæg stig til Hamrana
Já, heldur betur
en þeir hafa væntarlega og allir og öll á vellinum hafa verið að leika og hugurinn var náttúrulega með Mikael Antonio sem lenti í hræðilegu bílslysi og gekkst undir aðgerð og sem að gekk vel að sögn allra hjá Vestam og hann verður væntarlega svolítið lengi frá
Já.
Það hefði geta farið við ergunni
miklu verð
þannig að tankurinn hann ábyggla þakka fyrir sinn líkamlega styrk Mikael Antonio trölla burðum það hefur nú hjálpa ábyggla til
Já, líklega sko já. Þetta var, viðst ykkur, hraðið sem var ákallinn sko.
Svakalegt, já, svakalegt en sem betur fer þá hérna fór það betur en áhorðist Já, 2-1 sigur Hamarana Gunni, þetta þýðir það að Gary O'Neill sé væntanlega í heitasætinu Hvað segirðu með það, Gunni? Heldur það sé ekki fara að hitna undir þínum vara þjálfara í Wolverhampton
Nei
Ha?
Nei,
Úlfarnir eru í fallseti ykkunni.
Já, ég veit
það Og svo er verið að tala það að þeir eru í fjárhagslegum Já, svona, þeir mögulega gætu þurft að selja fleiri leikmenn og það náttúrulega verið að orða Matheus Cunha við nokkur af þessum stórliðum
Já, já
Þar á meðal Tottenham, Manchester United, Chelsea og Arsenal
Já
Þannig að ef að Úlfarnir fá 60-70 miljón punda bóð í Matheus Cunha þá náttúrulega selja þér hann Heldur það ekki kunni?
Já, þeir átti sko þeir eru reyndar sko hérna, þeir byrjuði náttúrulega ótrúlega erfitt program sko
Já.
Þeir eiga ykkur 2 létta leiki eftir núna með Ipswich og Leicester og síðan kemur reyndar bara og martröð sagðist, í leik 18 þá er United, sem kemur Spurs sem kemur Nottingham Forest, sem kemur Newcastle Chelsea, Arsenal Aston Villa, Liverpool þetta er bara
já,
Jó, það, er, já það er mjög
þetta er Premier League og þetta er bara eins og við viljum hafa algjör veistlagunni
heldur ég ekki fyrir þá en fyrir okkur
já, heldur Já, Gunni, förum í hérna topp 3 hendum okkur í topp 3 og Gunni, hvernig var þinn listi þriðja sæti
Herðu þriðja sæti, ég gef henni að báun það bara
Jarrod Báun,
já,
náða líka skilið Marko Stóðsending annarsæti
Vissa
Jóhann Vissa
þú veist, já, maður ekki að gera þess að þú bara ég sé það en
Brian M. Buemo, líka með
tíburuna, bara M. Buemo og Vissa saman
hann náða sannlega skilið og fyrsta sætið
herðu, hann skoraði að tegum vítum bara
já.
En hérna bara svakið sem þessi gauri með og bara fyrir hérna vítaspinnum á mitt markið það er bara, þú tekur bara fyrsta sæti fyrir
bara
það
bara rock og roll jól hjá Cole Palmer Cole Palmer show
já,
heldur betur og þvílíkur leikmaður þvílíkur sendingin hjá honum hana í seinni hálfleiknum
veit þetta er bara bull
þetta var rosalegt maður þetta var svo mikið nammi sko.
Að því að maður líka sér munin sko, að fylgist með honum hann sér maður, þetta er heimsklassa leikmaður, hann er svo ungur og hann er svo ný byrjar á ferlinu sín og hvert er hann að fara þessi góri?
Hann er svo tæknilega ótrúlega góður Cole Palmer Gunni, hann er bónus leikmaður umferðarinnar hjá hugabara bolta hjá þér og bónus býðu betur
heldur betur
sko, ég kefti mér í bónus aðan þegar ég fór
hvað er með það?
Það er bara orkudrykkur og rækjusamloka
Orkutrykkur og rækjusamloka
Bónus, býðu betur
Það þarf ekki að flækita
Ég þetta fá mér eitthvað smá orku hérna
Það
fær ég bónus Og hérna, hvað keftið þú er í bónus? Þú fórstu í bónus í það skunni
Herðu, sko, það var ekki það var engin hotlusta núna sko.
Mm-hmm.
Ég fór að kaupa nokkar kippur og kók en og kristall
Ertu í, ertu í gósin?
Zero,
já, já,
kók zero
já, já.
Það er svona
maximum taste,
já, no smá, sugar smá DSB er svona leifa sér sko.
Já, já. Eru þið búin að gera jólaeinköpin?
Nei, ekki alveg.
Já, já, þið ætlaði að vera með rjúpur eða ekki? Meðal annars?
Nei, sko, ég sko, á jóla hérna, jóladag þá verð ég með, sko, ykkur að 15 rétti, ég veit ekki hvernig ég á að fara með þessu
Já,
sko,
sælir
Búin að vera að salla með svona alls konar í nú þessu
Já, ég mæli með svínabóinum og hérna hangikjötinu
Já.
Í bónusa sjálfsögðu.
En ekki hvað?
Bónus býður betur. Ég var með í þriðasætingunni, þá var ég með Dango og Tara inkomuna á móti Ifsis. Ég gat ekki sleppt þessu gæja.
Ég skil það.
Hann er svakalegur íþróttamaður, þessi strákur og hérna hefur lengi þurft að sætta sig við mikla bekkjasetu hjá Bormoth. En það skiljanlegt, þú veist, þeir eru með hörku leikmæðana.
Mjög flott.
Ég var með líka Brian Mbeumo í öðru sæti og bónusleikmaðurinn að mínumati
Já.
Í þessan umferði og bara alveg hjartalega sammálaði kunni, það er ekki takt að skauta fram hjá þessu snillingi
Nei.
Því líkur gæða leikmaður sem að Cole Palmer er
Já.
Og hérna Já, það er bara staðan
Það er bara þenni
Já, Gunni, við erum konir í þetta hérna
Já
Hver fær rauðaspjaldið á þér þessa umfölgunni?
Ég búin að duglega að rósa nú sko, mjög oft
Já
En hérna, ég ætla bara að henda óna anna í djúpulegina
Hann er samt búin að vera besti leikmaður
Já, ég er að segja það sko
já.
En ég var bara svo full að horfa á þetta
Ég, hérna, ég var líka búin að skrifa óna anna
Já
ætla, Hann fær rauðaspjaldið á mér líka Ég var samt, ég var svo pirraður út í Martinelli Ég skrifaði hann líka sko
Já, ég
seti ég var bara svo pirraður eða þú lætur ekki
Ég er með skástök, ég seti mjúrik líka En hérna
já.
Tökum skástökin okkar út og hendum brónana í
djúpu Ég er ekki bara allir fá rauðarspjald
Jú, ég er alveg samar
Ég var svo pirraður út í Martinelli maður. Hvernig getur þú dæmaði rángstaðan og stóður út á kanti
hann fær ekki, ekki að spila nú
þetta er svo leis herra Gunni, við erum konið hérna sko herfýbli Gunni herfýbli þess aðeins er rosa
já, það er bara
sko, þetta er leikmaður sem að heitir Kolbeinn Guðjónsson og með liðið sitt IBI, ég veit reyndar ekki fyrir hvað það stendur er að íþrótta bandalag Ísafjarðar eða Íslendinga eða, já.
Ísafjarðar held ég
Íþrótta bandalag Ísafjarðar
ég held að mann þarf að vera frá Ísafjarði til að ganga svona held ég
já en svo náttúrulega getur þetta verið skammstöðun yfir eitthvað allt annað erður liðið hans hann fekk 15 stig og hann er með rosalegt leikunni
þetta er rosalegt hann er með alvöru leik
ég veit að, hvað
og hann er bara að spila og hann gerði bara transfer og þetta er ekki dautt lið herðu, það er með Sanchez í marki
já.
Og byrjum bara þar og byrjum að telja það er 0 herðu það er Masurai
já.
Sem er búin að byrja inn að hjá United bara alla leiki og kemur inn á bekknum og fær eitt stig
já
Kvartjól, það er eitt punktur þar og hérna og síðan að æna
Óla æna
Já, það er hérna það er bara sama, það er eitt punktur þar
Já.
Þannig að þannig er að koma með markmennina og vörnina, það maður er 3 stig Það er Smith Rowe 1 stig,
Já.
Saka 2 stig, Mattisson bara, það er bara hérna markakókurinn hjónum, það er 4 stig þar Það er Kaftin, það er Sala spilar ekki Væskaftið, Watkins byrjar ekki inn á kemur inn á bekknum, fara 1 stig þannig að við fyrir mig 2 stig þar síðan eftir með Welbeck og Jackson þetta er rosalegt 15 stig
já. Ég veit ekki hvað ég á að segja var hann til fyrirlega pikki sko. ég var með 4 stig fyrir minn fyrirlega kolvillast pikk Já, en Kolbeinn Guðjónsson, þetta hörku lið sem þú ert með.
Já.
En hérna, þú gott aldrei eftir að skora svona látt aftur fyrir þennan hóp.
Nei,
það er bara þannig.
Já, þú getur hérna, hugga við það að það ekki hægt að fara niður.
Nei, það bara ekki hægt og hérna, og hann muni að þú mynd, Kolbeinn, þú mynd að sjálfsögðu ekki skora svona látt með þennan leikmannahóp aftur í vetur. Það bara, við fullur það hérna í huga bara á bolta og við veitum hvatningu bara og styrk.
Já, en ég þar menn eins og þig svo ég geti þóst fyrir að hérna,
sérfræðingur. Það er fólk eins og þig.
Já,
já, já.
Það er nefnilega ekkert allt og margir sem eru fyrir neða mig lengur þannig að ég þannig að þú ert að halda mér í vinnunni. Já,
rýnum betur í stöðuna hjá okkur eftir smá stöndgunni. Erum við konni í þennan hérna? Sigurvegari, kóngur umferðarnar í höfuðborabolta er Arnar Jóhansson með liðið sitt vilt þú ekki bera þetta framgunni?
Herðu, þetta yndið Hawk Twansby Twansby
Hawk Twansby
já,
já,
þetta alvöru nafn
Viltu ekki segja forsöguna? Ég...
Það vita allir þessum forsöguna
nema ég
Þetta var bara, þetta var já. Sprengdi internetið
Já, þetta geðvegt nafn, hvernig
En
já, ég
bara með gamlan þakka síma að spila Snake veit ekki hvað ég að tala
Wow Guði
En ég verð samt sko, nú skammast ég mín sko, heldur betur sko, því ég var hérna að gera grín á honum hérna Kolbeinn vinur mínum þegar með 15 stig og ég sagði að ég þyrfti menn eins og hann til ég geti tóst fyrir sérfræðingur hann er fyrir að ofa mig í huga bara að bóta eftir 15 stig
já, þetta gerðu
hann er sko 150 sætum fyrir að ofa mig
hann er 150 sætum fyrir þetta hefur verið bara já, þetta hefur verið bara hann krassaði á vegg hann þetta var bara krass hann bara krassaði í þessar umferð Gunni, það má heyra saumnál þetta
Já, ég er bara að fatta þetta
Já
Herru,
við erum
að Hawk Twansby
Já, Arnar Jóhansson, kóngur umfyrir hennar Þetta er 91 stig
91 punktur, það er alvöru Það er bara, rúsa. Þegar average punktur er 50 þá er þetta er bara monster
Já, og þess bara geta það fór engin í 100 stig
Já, valla
Ég finnst að Arnar er með 91 stig
Já, og hann er kóngurinn þá að stóra líkur Já, nema þú fóru nokkur yfir 100 en við þekkjum það ekki
Já.
Þetta er bara vinir og vandamenn sem komast á að lista hérna
Það er búin að henda þeim út deildinni
Já. Nei, ef ég ætla að fara að henda öllum út deildinni sem er fyrir neðað mig þá erum við hvað, þrýri deildinni Herðu, byrjum að lesa Það er flekkan í marki það er þrýr punktur
Já
Herðu, Vandenberg Sepp
Vandenberg
Já, það er null Núl stið þar Það eru Ait Núri
Ryanat Núri,
já það er stóðsendingu, það eru fjóri punktar Hvert jól það er punktur Þannig að þetta byrjar ekki tilhjón Þannig með þannig að átta stið fyrir alla vörnina og markmann
Já, svo byrjar þetta
Síðan byrjar þetta, hörðu, King Cole Palmer 36 stig
Já, takk kaftið. Fyrir það
Brænan Buemo, 13 Bruno Fernandes, 9 og Rodgers 2
Já
síðan ertu með hérna framlínu sem skil allir, það er hérna Wood 8 stig, Holland 7 stig og Isak 8
Já.
Þannig að miðjan og sóknin þau
skiluðu þessu
og skiluðu það vel að hann var kóngurinn
Já, og hefur tryggt sér Arnar þú tryggt er hátægjars að vera hlaðbúrð á pottinum og pönnunni Brautarholti 22 sem er lífæð Reykjavíkur og hérna Fine and Dine og sérstaklega í kringum jólin líka
Já.
Heldur betur flottu jólaseðlin hjá þeim
Þarna kem ég öll hátí Alltaf
Já. Þetta er bara geggjaðu staður Og verðið er að góðu Arnar Og hérna innilega til hamingjum Sigurinn í þessari umferð Herru Gunni
yes.
Við hérna það sem maður kemur upp Úr hattinum hérna Það eru margir meðar inn í hattinum
Já.
Og hérna Og leikmaður sem var dregin hérna Upp úr hattinum, ég ætlum að draga núna
Já
Sigurvari hann er í sæti 50 í hugabörabolta og hann heitir Stefán Guðmundsson með liðið sitt Billy Smart og það sem að hann þarf að gera það sem þú þarf að gera Stefán ef þú ert að hlusta á þáttinn þá þarf þú að kommenta á hugabörabolta síðuna þegar við setjum inn á síðun okkar þá tryggir þú þér inn þá tryggir þú þér Malti og Dúos annarkvort í Háholtunni í Mosaspæ eða á Flatarhunni í Hafnaðari þannig að í sæti 50 að því við erum í Gunni, við erum náttúrulega bara í jólaskapi
já, já, já.
Þegar að spáin ekki í gangi þegar það svona þétt leiki þegar við fyrir náttúrulega spána eftir smástund
já, já.
Þannig að innilega til hamingju með þetta Billy Smart eða Stefán Guðmunds þú bara kommentar á síðunni okkar huga bara að bolta Gunni
yes.
Game Week 16 mér langar aðeins samt að fara yfir þú varst með 50 hvað mörg stig 59 stig
Herri, 50, já, 59 stig og,
okay.
og ég er bara með grænar örvar alls þar
já.
En hérna ég, í huga bara að bolta að þá er ég í sæti 634
Já, en það samt stutt á milli í ísökunni, ég var að sjá það ég nefnilega, ég líka með grænar örvar í öllum deildum og hérna ég í sæti 406
Já
Og hérna það samt það er bara ansi stutt í topp 200 sko
Já, en sko í heiminum ég sæti 3 miljón, ég bara þekki þessa tölu ekki
Nei, þetta er eftir
Þetta er ekki hérna kunnuleg staða
nei, Eftir að þú gerir sérfræðingur
Þá bara fór
að helvítis. Halla undan fæti
Halla Þetta er bara 90 gráður Þetta er engin halli
Já, þetta er bara 90 gráður
Já.
Já, og hérna Já, ég endaði 53 stigum Þú varst nú með meira en ég í þessum fyrr
Já.
Ég veit ekki hvort það eitthvað brjálega slett afrek En ég var mest svektur yfir því Að hafa tekið fyrirlega bandið af Cole Palmer Og ég lét Bukayo Saka fá bandið Þannig að ég fekk að það skilaði mér 4 stigum
Já
Og ég var þarna af bara Guð minn almáttur Ég var þarna af 16 stigum eða eitthvað Og það ansi Það dýrkeypt
Það það?
Já, það mjög dýrkeypt En sko núna í Game Week 16 hvað ætlar að gera í Game Week 16 Ætlar áður við förum í spanna
Sko
Það sko Ég að öllum líkindum að fara að gera 2 breytingar kunni, og taka á mig 4 mínustig ég vil ekki vera að ströggla varnarlega ég þarf að vera með vörn sem að skila mér svona þegar lengra líður inn í desember
Já, ég á 2 skiptingar
Já.
Og ég ætla ekki að gera neitt
Ok
og
þarf að fá 3. Inn
Já, af því ég stu, á pappirum þá ég bara með fínt lið
Ok
og ég að fara að halda mig við kaftinu minn núna, þú veist, bara tíundaleikinn í röð og fá ekki neitt og þannig ég þor ekki að horfa á mína menn spila næstu helgi
það svoleiðis,
já.
Á móti sitt í
já, að því að Holland verður kaftinu hjá mér
hann verður fyrir, ætlar að halda bara tryggð við Holland
já.
Það alveg svak
ég, sko, hann komur í svo holu
já Hann skal koma þér upp
henni
aftur
hann er sko þvílu wow. different
Já.
Það er náttúrulega hann er náttúrulega það different til að allir sérfræðingar lungum búin að losa sig við hann
Já.
Þannig að ef ég á að geta klifrað upp eins og holu
Já.
Og þá þarf ég eist ekki Holland
Já.
Til að koma mér upp á svo holu
Já ég er bara með valkvíða
Já.
Hvort að Sala eða Palmer fáið bandið þegar ég að báðir heimalik Sala náttúrulega tekur á móti fúlam Liverpool tekur á móti fúlam eins og við komum inn hérna í byrjun þáttar inn á og Cole Palmer, Chelsea ég að heimalika móti Brentford
Já, ég held að Cole Palmer sé svona heitasti og besti kaftið fyrir næstu helgi
Já
að því að náttúrulega Brentford er búið að vera gata sigtið í vörninni meðan fúlam er búin að vera þokkala þjættir sko
Já en Sala náttúrulega búin að vera algjörs
Sala er náttúrulega bara gengur og eldi sko
já. Og báðir náttúrulega á vítunum og hérna
já.
Þetta verður bara þú veist maður verður bara vonast eftir, vonaða besta á já. Maður hitti á réttan fyrirlega Herru, förum bara í spánagunni Byrjum bara á Emirates Það sem að Arsenal þurfa nöðsynlega að fá þrjú stig þegar Everton kemur í heimsókn
Já, talaðu það, já, Everton er búið að vera sko alveg ótrúlega þéttir að baka
Já
Og vörnin búin að standa sem ég vel sko
já.
En hérna ég held að sé aðeins á stórbiti og ég ætla ekki að segja 3-0
3-0 að segja Og við höldum hreinu, ég ránaði með þess að spákunni
Já, þannig að Saka gæti verið alveg upplugu kraftið sko
Já, ég hérna, ég þor ekki að setja bandið á hann sko
Nei.
Ekki eftir hann sveikni
En ég held að það verði ekkit eitthvað hérna Ég held að það verði alltaf drift næstu helgi
Ég er með 5-0 að segja Bara eitthvað svona, eitthvað brjálaði
Og þú ætlar ekki að vera með bandið á Saka?
Nei
5-0 þá er hann að fara að koma þrejum mörgum allavega
Já, ég er allavega með hann sko
já.
Ég ætla ekki að, ég veist Ég bara get ekki trist á það
Nei, ég skil það alveg
Vist, það bara sýndi sér núna helgina og ég var bara pirrað
já.
Og hérna Herru, næsti leikur er einmitt Liverpool Fulham og við erum marg búin að tala þarna leik og hérna, er ekki Liverpool bara að fara að halda áfram?
Herru
Hvernig fer þetta Gunni?
Ég ætla að gefa sér 2-1 Liverpool Já, ég held að Fulham sé ekki að fara út að valda yfir sér
Nei, þeir eru að fara að setja eitt aðna og þetta verður bara hörkuleikur og flottuleikur og Sala mun pottet skora annað þessara marka
já.
Og mögulega bæði eða stóðsendi kitt jafnvel hérna, ég með 3-1 Liverpool og ég held bara
við treystum ekki á vörnuna
Nei, ég veistu að hvernig, ég held að Sala verður með þrennu
Já, ég er bara ekki til þessa
Já, og Liverpool stuðnismenn sem verða þannig á vellinum búin að kaupa sér ferð hjá TH Sport Travel
verð ekki fyrir vonbrugum
það bara svo leys bara Merry Christmas Early Christmas já, rauðjól það verða rauðjól Newcastle Leicester Gunni á St. James's
þarna sko tölunum þær komu svona svífandi
2-2
ég held að þetta sé ekki svona spá
að Lester bara sé að halda áfram að sangin stigum
Já, þetta vitneski held
ég Já, ég með 3-1 Newcastle
Já, það vitlust Ég held ég að séðan að leika hvernig með fyrralífi
Wolfsipsit skunni í Wolverhampton
Herðu.
Þetta er bara lífsnauðsynlegu sigur fyrir Úlfana
4-1 Úlfanir
Og reyndar fyrir Ipsis líka já. Þetta er bara, bara botnslagur
4-1 Úlfanir
4-1 Úlfanir, ég er með 3-0 Úlfanir
já.
Bara upp á Premier League reynsluna
Já
Gary O'Neill, hann getur kannski anda léttar ef að þetta verður ef að við reynust sansbáur kunni
Já, ég held að þetta sé hérna ég er með kunja allavega tvær umfyrir viðbútt og ég ætla að fara að fá okkur út úr svo kalli
Já, ég hugsa að hann verður með allavega Marko Stóðsendingu Nottingham Forest, Aston Villa kunni þetta er seinni partinn á laugardaginn Þetta gæti orðið einhver leikurinn
Herðu, skýriskóa menn
Já
Þetta er hérna Það verður stólið sigurinn hann 2-1
Fyrir Forrest?
Já
Já, sælis og þeir eru bara þannig í top 5 Þá eru þeir bara í 5. sætinu
Þeir ætla að stela en þeir ætla ekki að gefa fátökum Þeir ætla bara að stela þessu
Já
Þannig að það kemur mark Það eru 1-1 og það verður á 97.
Og erum við að tala Nígeríu tröllu Tæfu af og ný Með sigurmarki jafnvel komin inn að bekknum
ég sé það ekki sko. Ég sé það ekki
ég finn tilfinningu verið með hvernig að spá er ég hendi 2-2 og ég held að verið late equalizer John nokkur Duran
já, það er líka rántjör
það eru á sunnudeginum Brighton Krista Palaskunni á Amex
herru, gefum sér bara 2-0
já, þú bara
já
Já, búin að skrifa 2-0 Brighton, við erum með sömu spáð þarna Manchester City, Manchester United það sem að þú ætlar að vera með Erling Haaland sem fyrirliða kunni, á móti þínum mönnum
Sko þegar ég heyri þetta svona í hettónunum svona vaks á mig svona astna eyru en ég er bara svo þrjóskur
Nefið það er líka stækka
Herðu hérna
Rudolph the Red-Nosed Reindeer ekki allar að vera að hendi eitthvað 4-5-1 eitthvað þið langa svo að segja
herðu
góttum með það kunni
allt sem ég er að segja, ég get ekki trúa það er engin, þetta er bara 0-0 leikur
þú mátt alveg breytum fyrirlegunni þú setur það bara á síðuna herri, hérna, við setjum náttúrulega liðin okkar inn á síðuna
nei, herri, þrjú, þetta er hörkuleikur
þrjú
já. En þrjú fjögur já,
þetta verður rosaleg þrjú fjögur
já,
United,
já, United vinnur þetta,
já, það er náttúrulega fullt að við auðlustum þessa ferðum daginn
já.
Þetta verður svakalegu leikur
þetta verður sturlaði leikur Holland með þrennu
já, sælis já. Og United vinnur, já. Allir vinna
já.
Allir vinna hjá þér í fantasíinu líka
já, já.
Þetta er geðvikt sko. Þrjú fjögur mikið óbóðslega vona ég að þú hafi rétt fyrir þeir bara gunnið hana og United bara... vinnur bara í einhvern sjömarka leik ég með 2-1 fyrir City ég svona já, City verður svona 75% með boltan
já
hátt í 80 og já, og ná ekkert neina krista 2-1 sigur
já,
þetta sko, verður ekkert samfærandi
þegar, já, sko, það verður sko, sko markaskonu í United að það er Martínez verður með 2
Lisandro Martínez
ónálega með 1, þetta eru leikmenn sem þurfa hann að bæta fyrir leiksin
Já, ónann er ekkert að fara að skora í þessum leikunni Hvað fær hann að taka vítið eða?
Að veit það ekki
Chelsea Brentfordgunni á brúnni Er Chelsea að fara að fylgja eftir þessum sigri á Spurs?
Herði, ég ætla að segja bara hérna að segja 3-0
3-0 Chelsea?
Já,
ok
Brian Mbeumo er komin á bekkinu mér aftur
Ok, fyrsti maður á bekk eða
Já, reyndar,
okay. reyndar Já, ég myndi ekki hafa hann aftar en það
Nei
Bara svona, svo lendir ekki ykkur vandræðum Það mátti ekki miklu muna núna En þú getur þakka storminum Hvað ég man ekki hvað hann heitir þessi stormur sem kom hann En hérna, ég með Chelsea 4 Brentford 1
Já
Við erum alveg á sömu Svona, á sömu línu þarna Southampton tekur á móti Tottenham Já. Þetta er athyglisverður leikur og hérna ef að Tottenham vinnur ekki þennan leik að þá geti sætið orðið sjóð heitt undir Ange Postecoglou
Herru, Southampton 2
Já.
Spurs 6
Sæl ég er enda með 0-4 fyrir Spurs Já, ég held að Tottenham
Við sjáum bóðið fyrir
Já, ég held að Tottenham pakki þeim saman Ertu með eitthvað spursar í liðinu?
Nei, þetta er bara spurs
að fara að taka eitthvað inn, eitthvað sóknamenn eða þú spurs eða nei, þú ætlar ekki að gera neitt
nei.
Herðu, mánudagsleikur það er Suðurströndin og Bormóð eru bara búin að vera já, í rokki og róli og hérna
það getur verið aðtlisverið leikur
þegar Vestam kemur í heimsókn á Suðurströndina já, ég held að þetta gæti orðið skemmtilegu leikur
sko, Bormóð aðeins að dala Vestam aðeins að fara upp sko.
Bormóð er ekkert að dala kunni vinna Tottenham og svo kláraðir Ipsits krista fram ná hérna
já,
seglu sigri
þeir voru að skora svo ótrúlega mikið að mörgum í byrjun sko og þannig mér finnst þau vera aðeins að hægja á sig sko.
Já, hvernig fer það?
Herðu,
já.
Ég ætla gefum þessu upp 2-2
ok, 2-2
já.
Ok, og ég með þarna 3-0 Bormóð bara að vera bara einstemna
já.
Ég held að Antoine Semenyo verið með 2 mörg í
ætla að vona það, ég með það
Ég er nefnilega tók hann inn, Gunni
Já
ég var ekki búin að taka hann inn En ég ætla að taka hann inn
Ég ætla að segja já, hvað þú já.
Ég ætla að taka hann inn, sko Ég ætla að taka hann inn Og ég ætla að selja Þinn mann, Bruno Fernandes Ég er að búa til aðeins meiri pening í bankan
Já
Ég er að búa til bara eitthvað skrimsliðan, sko Það var eitthvað svakarægt En já, eðna Við viljum hvetja ykkur, kæru hlustendur á síðun okkar, hugabarabolti Facebook síðun okkar og hérna það er bara mikið að vinna því að sá eða sú sem gískar á Gunnar eða Vignir á bara möguleika að vinna Malti og Dúos og hérna
Þetta er ekki flókið?
Þetta er ekki flókið, þetta er bara mjög einfalt og hérna endilega verið með okkur þarna og þættinum í dag er bara hér með lokið
Já.
Gunni, var þetta ekki bara gott?
Þetta, ja, þú veist lokið
Allt er lagi?
Já
Það er svona með að við erum skemmtilegast að laða upp á Íslandi sem að fjallar mennska fótboltan og
fantasíleikin
Já, fantasíleikin
Já, var það algjör bomba
B.A. B.A.
Já, í Kína var þetta drasl
Hæ, já Heyrast